नमस्कार, म्हजें नांव श्वेता मातोंडकर. हांव जावन आसा एक एम ए सायकॉलॉजी स्टुडंट. हांव म्हजी इंटर्नशीप डॉक्टर रविंद्र अगरवाल हांच्या लागीं करता. गोवा अकॅडमीन गरजेक आशिल्ल्या लोकां खातीर आमचें मन, भलायकी, दुयेंस आनी उपचार हो पुस्तक पब्लीश केला. ह्या पुस्तकांतली म्हायती डॉक्टर रविंद्र अगरवाल, डॉक्टर अभिजीत नाटकर्णी आनी डॉक्टर अनिल राणे हांच्यांनी तयार केला. ह्या ऑडियो पासून हांव तुमच्या मुखार ह्या पुस्तकांतलो एक चॅप्टर पावोवपाक सोदतां. भाग एक, चिंता वा हुस्को, एन्झायटी. म्हाका सगळ्याच बाबतींत हुस्को जाता. तकले वयलो ताण वाडटा आनी मागीर हांव भुरग्यांचेर धेंगसो घालतां. खंयच्योय घटना म्हज्या मना सारक्यो घडनासतना उरफाट्यो घडपाक लागल्यो की म्हजो हुस्को सुरू जाता. काळीज धडधडूंक लागता, पांयांनी कापरे भरता आनी ते थरथरपाक लागतात. म्हज्या ताळ्याक गुड्डो मारिल्ले भशेन दिसता. तोंड सुकता. हांव आतां मरता अशे विचार मनांत येता. म्हज्या मना वयलो ताबो वता अशें म्हाका दिसता. चिंता वा हुस्को ही मनशाच्या मनांतली एक सहज भावना. जेन्ना आमचेर संकश्ट येता वा खूब त्रासांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा तेन्ना ते परिस्थितींत रोखडीच चिंता सतावपाक लागता. पूण हे परिस्थितीची संवकळ जाली वा परिस्थितींत बदल जालो वा त्रास उणे जावपाक लागले की आपोआप हो हुस्को ना जाता. जर ही चिंता परत परत सतावपाक लागली आनी तेय बीन कारण नासतना तर मात आयुश्याची वाट लागता. चिंता वा हुस्को म्हळ्यार कितें? चिंता म्हळ्यार भय अशें प्रथम दर्शनी मनाक दिसता. समजात आमचेर खूब मोठें संकश्ट आयलां आनी त्या संकश्टांतल्यान वाट कशीच काडूंक शकनात जाल्यार जाता ती चिंता. समजा सुणो अकस्मात आंगार आयलो जाल्यार आमची जी प्रतिक्रिया जाता ताका भय म्हणटात. भय, हुस्को ह्यो भावना जरी अप्रिय आसल्यो तरी त्यो मदत करपी आसतात. संकश्ट पयस करपाक ह्या भावनाची मदत जाता. आमकां चिंता ज्या कारणांक लागून जाता तें कारण ना करपाक हीच चिंता मदत करता. पूण ह्योच चिंता कांय वेळार विचित्र दिसतात जेन्ना संकश्टा परस चिंता चड दिसता. संकश्ट सोंपले तरी चिंता थंयच उरता. ताण बारीकसो आसलो तरी चिंता आसता. तकलेर ताण नासता तेन्ना लेगीत कांयच कारण नासतना चिंता उद्भवता. अशें जाता तेन्ना मनशाक आराम मेळना, गरजेची कामां पुराय जायना आनी सभावीक जीवन जगप जमना. चिंतेची लक्षणां: सदांच हुस्को जाता, न्हीद बरी लागना, लक्ष केंद्रीत जायना, काळजान धडधडटा, तिडक येता, तोंड सुकून येता, हात पांय थरथरतात, हागवण लागता, पोटांत गुळो येता, ओकारे येता, तकली उसळटा, स्वासोस्वास वाडटा, घुसमटूंक लागता, भुकेचें प्रमाण बदलता, भयाचो झटको येता, पुरो जाता, बोटां भेरेतात ना जाल्यार मुयेतात, सुशेग ना जाता, आंग जड दिसता. वयली लक्षणां सुरू जाली म्हणटकच पिडेस्ताक हुस्को जाता की आपल्याक गंभीर शारिरीक पिडा जाल्या. अशें जालें की लक्षणां आनीक वाडटात. ही चिंता अशीच तकलेंत उरली जाल्यार ताका उदासपण येता, भूक मरता आनी ताका फुडार सामको भयाण आनी अर्थ नाशिल्लो दिसता. 10 मनशांतल्या एकल्या मनशाक आयुश्यान केन्ना ना जाल्यार केन्ना चिंतेक तोंड दिवचेच पडटा. पूण चडशे लोक हे समस्येचेर वखद घेनात. चिंतेची कारणां: थोड्या फावटी हो रोग अनुवंशीक आसता. जेन्ना ह्या रोगाची लक्षणां सुरू जातात तेन्ना पिडेस्ताक दिसता की आपल्याक एक गंभीर शारीरिक रोग जाला. ताची चिंता वाडटा, ताका लागून लक्षणां आनीक वाडटात आनी चिंता आनीक वाडटा. खूब मनस्ताप जावप वा खूब भंय दिसपाच्यो घटना कोणाच्याय जिवनांत घडटात. घटना घडून वतात, पूण मनाक लागिल्ली चिंता मात कमी जायना. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार अपघातांत सापडटात तेन्ना अशें जातात. थायरॉयडा असले कांय शारिरीक रोग जाल्यार चिंतेची लक्षणां पिडेस्ताचेर दिश्टी पडटात. थोडे फावटी वयर दिल्ली सगळीं कारणां एकठांय जावन हुस्को सुरू जाता. थोडे फावटी अशेंय जाता की हुस्को कित्याक जाता हाचें कारण कळना.